Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Ադրբեջանական կողմը Կարմիր խաչի միջոցով հայկական կողմին է փոխանցել ևս 95 զոհված զինծառայողների մարմիններ։ Ինչ իրավիճակ է ադրբեջանի ագրեսիայից ամենաշատ տուժած գյուղերից մեկում՝ Սոտքում։ Երևանում արձագանքում են Նյու Յորքում կայացած ԱՄՆ-ի, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպմանը։ Արդյոք ադրբեջանական կողմից նոր ագրեսիայի վտանգ կա, որի մասին մտահոգություն են հայտնում Հայաստանի պաշտոնյանները։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Այսօր ժամը 9-ի դրությամբ ադրբեջանական սահմանին իրադրության փոփոխություն չի արձանագրվել։ Անցած գիշեր Նյու Յորքում տեղի է ունեցել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Անտոնի Բլինքենի, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարներ Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպումը։ Հայաստանի արտգործ նախարարը հայտարարել է, որ ադրբեջանական զինուժը պարտավոր է հեռանալ Հայաստանի տարածքից։ Ադրբեջանի արտգործ նախարարը պնդել է, թե հայկական կողմն է մեղավոր վերջին սրացումների համար։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր օտար երկրյա դիվանագիտության հավատարմագրերը ընդունելու արարողության ժամանակ ասել է, թե ՀԱՊ գծով միջոցներ են ձեռնարկվում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև լարվածությունը նվազեցնելու ուղղությամբ։ Վրաստանը պատրաստ է միջնորդ հանդիսանալ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտությունը լուծելու համար և առաջարկում է Թբիլիսին որպես բանակցությունների հարթակ, այդ մասին ասել է արտգործնախարար Իլիա Դարչիաշվիլին։ Հոկտեմբերի 4-ից 5-ը Հայաստան է ժամանելու ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսի ղեկավարած պատվիրակությունը։ Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետության ղեկավար Դենիս Պուշիլինը Լուգանսկի ինքնահռչակ կազմավորման ղեկավար Լեոնիդ Պասեչնիկի հետ քննարկել է Ռուսաստանին միանալու հարցով հանրակրվեներ կազմակերպելու հնարավորությունը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, թե բանակը Զապորոժիայի շրջանում հաջողությամբ հարվածներ է հասցրել և ոչնչացրել է HIMARS տեսակի ամերիկյան արտադրության համազարգային կրակի հրթիռային համակարգ։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի փոխանցմամբ բանակը կասեցրել է ռուսների գրոհը Կուպյանսկի ուղղությամբ և բացի այդ անընդհատ հարվածներով կանխում է Անտոնովսկի կամուրջը վերանորոգելու ռուսների փորձերը։ Իրանում քրդաբնակ շրջանում զանգվածային անկարգություններ են տեղի ունեցել այն բանից հետո, երբ ոստիկանության բաժանմունքում մահացել է մի 22-ամյա երիտասարդ կին, Մահսա Ամինին։ Անկարգությունների ընթացքում ամբոխի վրա ոստիկանների արձակած կրակից առնվազն 5 մարդ սպանվել է։ Այդ ողբերգությունից հետո անկարգություններ և բողոքի ակցիաներ են տեղի ունեցել նաև մայրաքաղաք Թեհրանում։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Հաղորդենք, որ այսօր ադրբեջանական կողմը Կարմիր խաչի միջնորդությամբ ևս 95 հայաստանցի զինծառայողի մարմիններ է փոխանցել հայկական կողմին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Բաքուն այսօր հայկական կողմին է փոխանցել 95 հայ զինծառայողի մարմիններ, հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Անցած շաբաթվա արյունալի բախումներից հետո Ադրբեջանը Հայաստանին արդեն 127 զոհի դի է հանձնել։ Այսօրվա գործընթացն իրականացվել է Կարմիր խաչի միջնորդությամբ։ Ազատությանը փոխանցեց միջազգային կառույցի հայաստանյան պատվիրակության ներկայացուցիչ Զարա Ամատունին։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները այսօր մասնակցել են հայ անձանց մարմինների փոխանցման Ադրբեջանի կողմից հայկական կողմին։ Մեր մասնակցությունը եղել է որպես չեզոք միջնորդի և դիտորդի մասնակցություն, գործողությունը կազմակերպել է կողմերի կողմից։
Երեք կառավարությունն անվտանգության խորհրդի նիստից հետո հաղորդեց, որ սեպտեմբերի 13-ին տեղի ունեցած ինտենսիվ ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհվածների և անհետ կորածների թիվը հասնում է 207-ի։ Պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արամ Թորոսյանն ազատությանը փոխանցեց միայն, որ այսօր Երևանին հանձնված 95 զոհերը այդ ցանկում են։
Անվտանգության խորհրդի հայտարարության շրջանակում է։
Պաշտպանության նախարարությունը ադրբեջանական հարձակումից օրեր անցել չի հրապարակել զոհերի անվանական ցանկը։ Մինչ այդ որդիներից լուրջ ունեցող ծնողները անցնում են զորամասերով, փորձելով գետ մեկ տեղեկություն ստանալ նրանցից։ Ազատության Սյունիքի մարզի թղթակիցն այսօր այցելել էր Գորիսի զորամաս, որտեղ հանդիպել էր մի խումբ ծնողների, նրանք չնկարահանվելու պայմանով հայտնել են, որ 7 օր շարունակ այդտեղ են, հանդիպել են հրամանատարության հետ, բայց իրենց անորոշությունը չի փարատվել։ Ծնողներին նաև փոխանցել են, որ ադրբեջանցիների ձեռքում դեռ հայ զինծառայողների մարմիններ կան։
Գեղարքունիքի Սոտք համայնքը ադրբեջանական վերջին ագրեսիայից ամենաշատ տուժած վայրից է, գյուղն ամբողջությամբ ենթարկվել է ադրբեջանական զինուժի ուժեղ հրետակոծությանը։ Ընդհանրապես վերջին երկու տարիների ընթացքում սահմանային այս հատվածը մշտապես լարված էր, պարբերաբար միջադեպեր էին տեղի ունենում, իսկ սեպտեմբերի 13-ի կեսգիշերին ադրբեջանական կողմը դիմեց լայնածավալ մարտական գործողությունների։ Վարդենիսից Սոտք ճանապարհը վերջին օրերին փակ էր անվտանգության նկատառումներից ելնելով, այցերը թույլատրվում էին միայն հատուկ խմբերով, հիմա ճանապարհը բացվել է, մեր թղթակից Սուսան Բադալյանը այնտեղ է, լսենք, թե ինչ իրավիճակ է Սոտքում ադրբեջանական ագրեսիայից մեկ շաբաթ անց։
5-րդ օրն է Սոտքը չի ռմբակոծվում, Գեղարքունիքի սահմանի այդ հատվածում հանգիստ է, գյուղում ռումբեր չեն պայթում, բնակիչները սակայն չեն շտապում վերադառնալ։ Մենք այսօր առավոտից Սոտքում ենք և հիմնականում տղամասանց հանդիպեցինք, տղամասիկ, որոնք գիշերում են այլ տեղերում, սակայն առավոտյան գալիս են գյուղ հետևելու իրենց ծներին, տնտեսությանը, անասուններ ունեն, մարդիկ, հողատարածքներ, նաև մի քանի կանայք կային, որոնք նույնպես պարզապես եկել էին և երեկոյան պետք է հետ գնային Վարդենիս կամ այլ բնակավայրեր։ Դա չէ չտան գյուղում, համայնքապետը հույս ունի, որ մի շաբաթից գյուղում դասերը կվերսկսվեն։ Ասեմ, որ դպրոցի շենքը չի վնասվել, չի ռմբակոծվել անվնասը, սակայն գյուղում ապրող 240 ընտանիքների կեսից ավելի տները վնասվել են, այսինքն 120-ից ավելի տուն կամ մոխրացած այրված է, կամ ամբողջությամբ ավերված ռումբերից, նվազագույնը պատուհաններն են վնասված, դա նվազագույն վնասն է, որ կրել են տները, և ամեն դեպքում համայնքային իշխանությունից վստահություններ են ստացել, որ բոլոր վնասները կփոխածուցվեն և արագ կվերականգնվեն։ Կարող եմ ասել, որ տեղում այսօր նկատեցինք նաև քնչական կոմիտեի փորձագետներին, փորձագիտական աշխատանք էին կատարում, նաև ռումբերի տեղերն էին ֆիքսում, պայթած արկերի տեղերն էին ֆիքսում։ Ընդհանուր առմամբ գյուղում լռություն է, ակտիվ շարժ կա, ինչը հասկանալի է, և տրամադրությունները սպասողական են, պարզապես սպասողական, թե ինչ կլինի հետո։ Սոտքի կողմից Գեղարքունիքի սահմանի, հայ-ադրբեջանական սահմանի այս հատվածում ադրբեջանական կողմը որևէ առաջխաղացում չի ունեցել վերջին սեպտեմբերի 13-ի գիշերվա այս մարտերի հետևանքով, այսինքն սահմանը մնացել է անխախտ։ Մարդիկ, եթե ցանկանան, նաև չեն կարող գիշերել դեռ գյուղում, որովհետև գյուղը հստակ չունի էներգամատակարարման գծեր, ամբողջությամբ վնասված են, բայց այս պահին էլ մասնագետները աշխատում են, և հույս կա, որ մինչև վաղը գյուղի հոսանքը վերականգնվի։
Ադրբեջանական ագրեսիայից հետո Նյու Յորքում ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ տեղի ունեցավ Միացյալ Նահանգների, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների եռակողմ հանդիպումը։ Արարատ Միրզոյանը ընդգծել է, որ ադրբեջանական զինված ուժերը պետք է դուրս բերվեն Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից, իսկ իրավիճակի հետագա սրացումը կանխելու համար պետք է ներդրվեն միջազգային մեխանիզմներ։ Ընդհանուր առմամբ կողմերը պատրաստակամություն են հայտնել շարունակելու բանակցային գործընթացը։ Ինչպես են Երևանում արձագանքում գնահատում Նյու Յորքում կայացած հանդիպումը, Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Կհաջողվի արդյոք Վաշինգտոնին համոզել Թուրքիային եւ Ադրբեջանին Հայաստանի հետ տարաձայնությունները լուծել բանակցություններով, ետ մնալով իրավիճակի հետագա սրացումից։ Քաղաքագետ Արմեն Բաղդասարյանը վերուցելով Նյու Յորքում Բլինքեն Միրզոյան Բայրամով հանդիպման արդյունքները հետևություն է անում։ Հենց այս հարցի պատասխանից էլ պարզ կլինի, արդյոք հնարավոր է խուսափել հերթական ռազմական բախումից հայ-ադրբեջանական սահմանին։
Բայց դա կախված է ոչ թե մեզանից, կախված է նրանից, թե արդյոք Միացյալ Նահանգները կկարողանա Թուրքիային և Ադրբեջանին համոզել խաղաղ ճանապարհով ստանալ այն, գոնե մի մասը, ինչը նրանք փորձում են ռազմական ճանապարհով լուծել։
Նյու Յորքում բանակցությունների մեկնարկին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը իր ելույթում գոհունակություն էր հայտնել, որ անցած շաբաթ սկսված բախումները դադարել են և վերջին օրերին նոր սրացում չի եղել։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության փոխանցումը Արարատ Միրզոյանը ընդգծել է, որ ադրբեջանական զինված ուժերը պետք է դուրս բերվեն Հայաստանի տարածքից։ Նա հայտարարել է, որ ուժի կիրառումը, ինչպես նաև դրա սպառնալիքը, անընդունելի են։ Ըստ Թրենդ ադրբեջանական լրատվական գործակալության Ջեյհուն Բայրամովը վերջին բախումների համար մեղադրել է հայերին։ Ընդգծել նաև, որ տարածաշրջանում վերականգնողական լայնածավալ ծրագրեր իրականացնող և նախկին փախստականերին վերաբնակեցնող Ադրբեջանին իրավիճակի սրումը ձեռնտու չէ։ Ռուսաստանից տնտեսական և քաղաքական մեծ կախման մեջ գտնվող ՀԱՊԿ անդամ Հայաստանը, որ ադրբեջանական վերջին հարձակման ժամանակ որևէ աջակցություն չստացավ դաշնակից Ռուսաստանից, ըստ Բաղդասարյանի կարող է այլ վտանգների առաջ ևս կանգնել աշխարհաքաղաքական նոր զարգացումների հետևանքով։ Քաղաքագետը ընդգծում է, ակնհայտ է, Միացյալ Նահանգների թիվ 1 խնդիրը Ռուսաստանը տարածաշրջանից դուրս մղելն է։
Իհարկե, շատ դա լրջագույն վտանգներ է ստեղծում մեզ համար, որովհետև մենք պիտի հասկանանք, որ խնդիրը մեծ հաշվով գերտերությունների միջև պայքարի խնդիրը, նպատակն այն է, թե ով պիտի վերահսկի հայ-իրանական սահմանը։ Ռուսաստանը ցանկանում է, որ այստեղ հարցերը կարգավորվեն այնպես, որ Հայաստանը իրեն կան Հայաստանին փրկելու, այ դրա դիմաց այստեղ իրենց ներկայությունը մեծացնել եւ մեծացնել լիակատար վերահսկողություն սահմանին հայ-իրանական սահմանի վրա։ Միացյալ Նահանգների նպատակն է, որպեսզի խաղաղությունը հաստատի առանց Ռուսաստանի, եւ Հայաստանը ընդհանրապես ճանապարհներ տրամադրի Թուրքիային եւ Ադրբեջանին, բայց այնպիսի Հայաստանը, որը չի լինի ՀԱՊԿ-ի կազմում եւ որտեղ չեն լինի ռուսական ռազմաբազաներ։
Քաղաքական վելուցաբան Հակոբ Բադալյանը կարծում է, որ փորձելով թուլացնել Մոսկվային Կովկասում, Միացյալ Նահանգները այն օգտագործելու է ավելի լայն աշխարհաքաղաքական նպատակներով։ Սակայն, ինչպես Արմեն Բաղդասարյանը, Հակոբ Բադալյանը ևս այստեղ ռիսկեր է տեսնում Հայաստանի համար, եթե Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը ընդհանուր եզրեր այդպես էլ չգտնեն։
Առաջացնում է վտանգ Ռուսաստանի հակազդեցության գործողությունների իմաստով, եւ այս բախումը արդեն մի հանգամանք է, որը մեծ հավանականությամբ կարող է նաև դառնալ հետագա էսկալացիայի պատճառ։ Եվ այս տեսանկյունից շատ կարևոր է, որպիսի Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը այդուհանդերձ, ինչ որ իրենք նախ եւ առաջ ինչ որ ընդհանուր եզրերի կան Կովկասյան իրավիճակի եւ մասնարարպես հայ-ադրբեջանական խնդրի առնչությամբ, որպիսի նրանց առանձին աշխատանքը չբարձրացնի բախման տրամաբանությունը եւ հետեւաբար հակառակ էֆեկտով չավելացնի էսկալացիան։
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանը ևս անդրադարձել է Նյու Յորքում կայացած հանդիպմանը, նրա հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Արդյունավետ եք գնահատում արդյոք այս գիշեր Նյու Յորքում կայացած Միրզոյան Բլինքեն Բայրամով բանակցությունները։
Գիտեք, նման հանդիպումները մեկ ընդհանուր գործընթացի մի ձևակ են, եւ որպեսզի հնարավոր լինի գնահատել արդյունավետությունը, պետք է ամբողջ գործընթացի համատեքստում դիտարկենք, իսկ քանի դեռ գործընթացը չի հասել այն փուլի, երբ հնարավոր կլինի կոնկրետ արդյունքներ արձանագրել, կարծում եմ այս պահին դեռ վաղ է նման գնահատական տալը։
Արդյունքացելով դուք նկատի ունեք, որ առնվազն հրադադարը փխրուն չի լինի եւ որոշակի պայմանով։
Այդ թվում նաեւ, այո, բայց խոսքը գնում է վերջի վերջո, պետք է արձանագրենք, որ այս ամբողջ գործընթացի նպատակն է հասնել համապարփակ եւ երկարաժամկետ խաղաղության, որից ցավոք այս պահին դեռևս հեռու ենք եւ պետք է ակտիվորեն աշխատենք թե մեր միջնորդների ներգրավվածության ապահովման առումով եւ թե նաեւ դրա միջոցով, այդ թվում Ադրբեջանին բերելով բանակցությունների սեղանի շուրջ։
Դուք ասում եք բերել բանակցությունների սեղանի շուրջ երեկվա հանդիպմանը Բայրամովը ինքն է պատրաստակամություն հայտնել խաղաղության հաստատման օրակարգով, հրատապ բանակցություններ սկսել արդեն առաջնորդների մակարդակով։
Ճիշտ եք ասում, բայց դրան զուգահեռ ադրբեջանական զինված ուժերը լայնածավալ ռազմական ագրեսիա են իրականացնում Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ, և այս երկու իրողությունները մեկը մյուսին հակասող են առնվազն իրենց տրամաբանությամբ։ Ես նկատի ունեմ բովանդակային բանակցությունների մասին, որոնք բնականաբար չեն զուգակցված և չեն ուղղորդվում ռազմական գործողություններով։
Կան տեղեկություններ ծրագրվում է մոտ ապագայում Փաշինյան-Ալիև հանդիպում։
Այս պահի դրությամբ նման որոշում չկա։
Արդյոք կան նախապայման դուրս բերել զորքերը Հայաստանի տարածքից, նոր միայն վերադառնալ խաղաղության պայմանագրի բանակցություններին։
Հայաստանի Հանրապետությունը դիրքորոշումը շատ հստակ հայտնել է երեկվա անվտանգության խորհրդի կողմից ընդունված հայտարարության տեսքով։ Կարծում եմ էական չէ այստեղ դա նախապայմանի տեսք կունենա, թե նախապայմանը տվյալ պարագայում առաջնահերթություն չի լինի։ Կարևոր է, որպեսզի մենք արձանագրենք Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը, որը շատ հստակ է և աներկբա։
Ինչ մասշտաբների են զորքերի կուտակումները սահմաններին, նաև Նախիջևանի հատվածում Երևանը պարբերաբար սա բարձրաձայնում է։
Ես օպերատիվ իրավիճակի մասին տեղեկություններ չունեմ, սա դերևս պաշտպանության նախարարության ուղղելի հարց է։
Ավելի շատ իմ հարցը նոր հարցակման հնարավորության համատեքստում էր բանը։
Տեսեք, նոր հարցակման հավանականությունը երբեք չի վերացել առնվազն, այդ հավանականությունը պահպանվում է հրադադարի օրվանից սկսած, և մեր ամբողջ էներգիան և ռեսուրսները Հայաստանի կառավարությունը ուղղում է քաղաքական և դիվանագիտական ճանապարհով այս հարցի լուծման ուղղությամբ,
բայց այդ վտանգը պահպանվում է։
Վտանգը պահպանվում է միանշանակ։
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի հետ Կարլեն Ասլանյանի զրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Ինչպես լսեցիք հարցազրույցում, ագրեսիայի նոր վտանգի պահպանման մասին Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահն ասաց, որ այդ վտանգը պահպանվում է։ Ընդհանրապես վերջին բախումներից հետո կայացած բոլոր հանդիպումներում, հեռախոսազրույցներում դրական է գնահատվում, որ մարտերը դադարել են, հրադադարը պահպանվում է, կողմերին հորդորվում է չվերսկսել մարտական գործողությունները, սակայն Հայաստանի պաշտոնյանները հոգություն են հայտնում, որ Ադրբեջանը կարող է դիմել նոր ագրեսիայի, ընդլայնելով մարտական գործողությունների աշխարհագրությունը։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Սահմանամերձ երազխի համայնքապետ Սարո Այվազյանի փոխանցմամբ, թեև Նախիջևանի հատվածում ադրբեջանական զինուժի կուտակումներ կան, բայց իրավիճակը սահմանին հանգիստ է, համայնքն էլ բնականոն կյանքով է ապրում։
Դե գիտեք ոնց, կուտակումները անընդհատ եղել ա, այնպես չի, որ նոր ա այդ կուտակումները 44-ից հետո էլ միշտ կան, իրենց մոտ իրանք ակտիվ են, բայց ինչ վերաբերում ասենք սահմանային հարցում, սահմանում թե իրենց կողմից, թե մեր կողմից հանգիստ է։ Երասը շատ նորմալ բնականոն ապրում են ժողովուրդը, մեր երասխի մանկապարտեզ, դպրոց, ամեն ինչը աշխատանքի մեջ են, աշխատում են, առօրյա կյանքով ապրում են մարդիկ, ոչ մի անհանգստություն չկա երազում, հետոն չգիտենք, բայց թե զգոն ապրում ենք, և գյուղացին ազգոն, և մենք ենք զգոն, հետևում ենք ամեն ինչին։
Վերջին օրերին հայկական կողմը միջազգային կառույցներում և դիվանագետների հետ հանդիպումներում բարձրաձայնում է Նախիջևանի կողմից Հայաստանի դեմ հնարավոր հարձակման մասին։ Նախ սեպտեմբերի 15-ին Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում հայտարարեց, թե հավաստի տեղեկություններ կան, որ Ադրբեջանը ևս մեկ հարձակում է պատրաստում Հայաստանի դեմ, այդ թվում Նախիջևանի կողմից։ Դեսպանի խոսքով դրա նպատակը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքով արտատարածքային միջանցք ստեղծելն է։ Երեկել ազգային ժողովի փոխնախագահն է այս հարցին անդրադարձել Ճապոնիայի դեսպանի հետ հանդիպմանը։ Հակոբ Աշակյանն ասել է, թե Ադրբեջանը հնարավոր է պատրաստվում է նոր հարձակման, ընդլայնելով աշխարհագրությունը, այդ թվում Նախիջևանի կողմից, ոտնձգություն կատարելով Հայաստանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն առայժմ ձեռն պահ է մնում պարզաբանումներից, ռազմական գիրատեսչության խոսնակը նաև չի հաստատում կամ հերքում տեղեկությունն այն մասին, թե արդյոք Նախիջևանի ուղությամբ ադրբեջանական զինուժի կուտակումներ կան։ Միջդեռ ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ իշխանական Գագիկ Մելքոնյանի փոխանցմամբ Նախիջևանի հատվածում Ադրբեջանը նոր չէ զինուժ կուտակել։ Այդ հատվածում Ադրբեջանը զորք կուտակել է դեռևս 2020-ի 44-օրյա պատերազմից առաջ հատուկ նպատակով։
Իրենք այդ ժամանակից այնտեղ զորքեր ունեն։ Ադրբեջանը թուրքական զորքերը իրենց ամբողջ տեխնիկաներով ամեն ինչով այնտեղ պատրաստ կանգնած են եղել։ Ու 44-օրյա պատերազմում, եթե իրենք չասնեին հաջողության, ես համոզված ասում եմ, որ իրանք երկրորդ ճակատը Նախճվանից կբացեին։
Այդ նպատակով էին կուտակել։
Այո, կուտակել են այդ նպատակով։ Ու միշտ իրանք պատրաստ են, որպեսզի Նախճվանից կտրեն ճանապարհը, Նախճվանից խնդիրներ լուծեն, եթե ասենք միջազգային այս կառույցները չքննադատեին, չդատապարտեին այս վերջի ագրեսիան իրենց, նաև իրենք նպատակ ունեին ջերմուկը վերցնել։ Ջերմուկի նպատակը ջերմուկն էր նաև, բայց մեր հերոս տղաների փառք մեր աղջիկերքին, որ հերոսաբար կռվելով իրենց արյան գնով պահեցին ջերմուկը և իրա հարակից տարածները։ Որտև ջերմուկից ամենամոտն է, համարյա ամենամոտն է դեպի Նախիջևան հատվածը։
Իշխանական պատգամավորը, սակայն, քիչ հավանական է համարում, որ Նախիջևանի կողմից Ադրբեջանը հարձակում սկսի։
Իմ կարծիքով Նախիջևանից հարձակում չի լինի։ Հիմնականում Սոտկումա լինելու, Ջերմուկի հատվածումա լինելու, Գորիս Ղապանի հատվածումա լինելու։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Պեսկովը ասել է, թե դիվանագիտական քաղաքական ճանապարհով խնդիրը լուծելու հեռանկարներ այս պահին չեն երևում։ Թուրքիայի նախագահը, որը Սամարանդում վերջերս հանդիպեց Ռուսաստանի նախագահի հետ, ասել է, թե Պուտինը ցանկանում է, որքան հնարավոր է շուտապույտ կարգավորել հակամարտությունը, իսկ Դոնեցկը և Լուգանսկը Ռուսաստանին միանալու հանրաքվեն նշանակել, այսինքն որպեսզի թղթով ստացվի, որ այդ տարածքները Ռուսաստան են և իր տարածքների համար ռուսական ուժերը կռվում են։ Ուկրաինական իրադարձություններին հետևում է Ազա Բաբայանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Ուկրաինական զորքերը ազատագրել են Լուգանսկի շրջանի Բիլագալովկա գյուղը, հայտնում է Ինսայդերը, հղումանելով Ուկրաինայի զինված ուժերի հրապարակած տեսանյութին։ Պաշտոնական Կիևը Բիլագալովկա գյուղի ազատագրումը դեռ չի հաստատել։ Հրապարակված տեսագրության կադրերում, սակայն, երևում է, որ ուկրաինացի զինվորները շարժում են ավերված գյուղի դատարկ փողոցներով։ Գյուղը գտնվում է Լիսիչանսկից 10 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Լուգանսկի շրջանային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գայդայը հայտնել է, որ Ուկրաինայի զինված ուժերը այսօր հատել են Ասկոլ գետը։ Նա հրապարակել է տեսանյութ, որն ավելի վաղ հայտնվել էր Տելեգրամի այլ ալիքներում։ Լուգանսկի շրջանը մոտ է, գրել է Գայդայը։ Մինչ ուկրաինական զորքերը փորձում են մոտենալ Լուգանսկին և Դոնեցկին, այդ չճանաչված հանրապետությունների, ինչպես նաև Խերսոնի մարզի Մոսկվայի կողմից նշանակված վարչակազմերի ղեկավարները հայտարարում են, թե Ռուսաստանին միանալու վերաբերյալ հանրաքվեներ պետք է անցկացնել հնարավորինս շուտ։ Ռուսական աղբյուրները, այդ թվում Մեդուզան, գրում են, թե Կրեմլում այս հարցում որոշում դեռ չեն կայացրել, իսկ փորձագետներն էլ ասում են, թե հանրաքվեները Մոսկվային պետք են մոբիլիզացիա հայտարարելու համար, քանի որ այդ դեպքում պատերազմը կլինի արդեն Ռուսաստանի տարածքում։ Նույնն է ասում նաև Լուգանսկի մարզի ռազմական վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գայդայը։
Количество людей, которые придут, их не интересует совершенно. Они нарисуют любые цифры.
Մոսկվային չի հետաքրքրում, թե ինչքան մարդ կգա ընտրատեղամասեր։ Նրանք կնկարեն ինչքան պետք է, իսկ ռուսների ձախողումները ճակատում այնպիսի չափերի են, որ ռուսներն այլ ընտրանք չունեն և ստիպված կլինեն պատերազմ հայտարարել և մոբիլիզացիա անել։ Դրա համար առաջիկայում արդեն նման հանրաքվեները հավանական եմ համարում։
Չնայած ուկրաինական ուժերի հակահարձակմանը, նախագահ Պուտինի մամուլի քարտուղարն այսօր ասել է, թե Կրեմլը ներկայումս չի տեսնում Ուկրաինայում պատերազմը քաղաքական և դիվանագիտական միջոցներով դադարեցնելու հնարավորություն։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ Պեսկովն ասել է, թե այս պահին նման հեռանկարներ տեսանելի չեն։ Մինչդեռ մի քանի օր առաջ տեղի ունեցած Շանհայյան համագործակցության կազմակերպության գագաթն աժողովում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդիի հետ հանդիպման ժամանակ ասել էր, թե Մոսկվան պատրաստ է ամեն ինչ անել Ուկրաինայի հետ պատերազմը որքան հնարավոր է շուտ դադարեցնելու համար, հավելելով, թե Կիևն է հրաժարվել բանակցություններից։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, ով նույնպես հանդիպել էր Պուտինի հետ Շանհայյան համագործակցության կազմակերպության գագաթն աժողովում, իր հերթին ամերիկյան PBS հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել է, որ Ռուսաստանի նախագահն ուզում է հնարավորինս շուտ վերջ տալ պատերազմին։ Էրդողանը չի ասել, թե ինչ պայմաններով է Պուտինն ուզում ավարտել ուկրաինական պատերազմը, սակայն հայտարարել է, թե Ուկրաինայում պատերազմի ավարտը հնարավոր է միայն այն դեպքում, եթե Կիևին վերադարձվեն Ռուսաստանի կողմից օկուպացված տարածքները։
If a peace is going to be established in Ukraine,
եթե խոսենք Ուկրաինայում խաղաղության վերականգնման մասին, ապա օկուպացված հողերի վերադարձը պետք է լինի շատ կարևոր խնդիր։ Ահա թե ինչ է սպասվում, ինչ է պահանջվում՝ գրավյալ հողերը կվերադարձվեն Ուկրաինային։
Նույն հարցազրույցում Թուրքիայի նախագահը նշել է նաև, որ բազմիցս ասել է իր դիրքորոշումը Ղրիմի վերաբերյալ՝ դա ուկրաինական տարածք է և պետք է վերադարձվի Ուկրաինային։ Պաշտոնական Անկարան բազմիցս հայտարարել և շարունակում է հայտարարել, թե պատրաստ է կազմակերպել Ուկրաինայի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը իր հերթին կրկին հայտարարել է, թե Զելենսկու և Պուտինի միջև բանակցությունները կարող են տեղի ունենալ միայն ապագայում, և որ այդ բանակցություններին պետք է քննարկել փոխհատուցման չափը, որը ռուսական կողմը պետք է վճարի ներխուժման համար։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Իրանում իշխող ռեժիմի դեմ բողոքի ակցիաներ են տեղի ունենում քրդաբնակ շրջաններում, պատճառը ոստիկանական բաժանմունքում երիտասարդ կնոջ մահն է։ Ոստիկանությունը ձերբակալել էր նրան, պատճառաբանելով, թե Իրանում հաստատված կրոնական կարգի համաձայն նա գլխաշորը պատշաճ կերպով չի կրել ոստիկանական բաժանմունքում կինը մահացելը, բողոքի ակցիաներ են սկսվել, ոստիկանությունը կրակ է բացել ցուցարարների վրա, կան զոհեր։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Իրանական բանտերից մեկում 22-ամյա կնոջ մահվանը հաջորդ հաստույցերի ընթացքում երկրի քրդաբնակ շրջանում ոստիկանների կրակոցից ըստ իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկի առնվազն 5 մարդ է սպանվել, 250-ը ձերբակալվել է, իսկ Թեհրանի իշխանություններն էլ հայտնում են, թե շուրջ 20 ցուցարար է ձերբակալվել նահանգի տարածքում։ Ոստիկանությունը ձերբակալվածներին մեղադրում է ոստիկանների վրա հարձակման և հանրային գույքի ոչնչացման համար։ Թեհրանի նահանգապետը պնդել է, թե ցույցերը կազմակերպված են եղել և դրանց նպատակը անկարգություններ հրահրելն է եղել։ Իրանում շարիաթի կամ իսլամական օրենքների համաձայն կանայք պարտավոր են հագնել գլխաշոր երկար ոչ նեղ հագուստ, հակառակ դեպքում կարող են տուգանվել կամ ձերբակալվել։ Բանտում մահացած Մահսա Ամինիի մահվան հանգամանքները դեռ հայտնի չեն։ Իրանի ներքին գործերի նախարար Ահմադ Վահիդին չի մեկնաբանել Ամինիի մահվան պատճառները, հայտնելով, թե դեռ սպասում են դատաբժշկական եզրակացությանը։ Միևնույն ժամանակ պաշտոնյան ենթադրել է, թե երիտասարդ կնոջ մահվան պատճառը նախկինում ունեցած առողջական խնդիրներն են եղել։ Մինչդեռ երիտասարդ աղջկա հայրը հայտարարել է, որ Ամինին որևէ առողջական խնդիր չի ունեցել, ասել, որ աղջկա ոտքերին կապտուկներ են եղել։ Հարազատները ոստիկանությանն են մեղադրում աղջկա մահվան համար։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Ազատության ցերեկային երկրորդ եթերը ավարտվում է, վերջում հայտնեմ նոր ստացված լուրը, որ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այսօր իր առանձնատանը հանդիպել է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանին, հայտնում է Տեր-Պետրոսյանի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը։ Ազատության հաջորդ եթերը երեկոյան ժամի 7:00-ին։